Kamatwa mwezi Mei nyumbani kwake nje ya jiji la Paris baada ya miaka 25 ya kukimbia.
Mauaji halaiki ya Rwanda ya mwaka 1994 ya kiasi cha watu 800,000 na Wahutu wenye sumu mkali yalilenga wapinzani wao Watusi na vilevile Wahutu msimamo wa Waston. Mtu ambaye aliua mmoja wa matajiri zaidi nchini Rwanda, Kabuga, anadaiwa kuyapatia fedha makundi ya wanamgambo akiwa mwenyekiti wa mfuko wa kitaifa wa ulinzi. Marufuku ya kufanya maandamano ya umma nchini Ivory Coast yamemalizika hii leo wakati tu upinzani unapopanga kuanza kampeni ya raia kutokuheshimu Rais Alassane Ouattara kugombea muhula wa tatu. Upinzani unadai mabadiliko kwa korti ya katiba na tume ya uchaguzi na kuondolewa bwana Ouattara kama mgombea. Bwana Ouattara ameshutumu upinzani kwa kutishia umma ili kuvuruga mchakato wa uchaguzi. Lakini kundi linaloshughulikia na utatuzi wa mizozo ICG limehimiza mamlaka ya Ivory Coast kumruhusu rais wa zamani Laurent Gbagbo na spika wa zamani aliyekuwa mishoni Guillaume Soro kurudi nchini. Wafuasi wa Gbagbo na Soro wamelaani serikali kwa kuwatenga kwenye uchaguzi wa rais na kutishia kufanya maandamano. Matokeo ya mdahalo wa rais Jumanne usiku kati ya rais Republican Donald Trump na makamu rais wa zamani Joe Biden, mpinzani wake wa chama cha Democrat, yamepokelewa kwa mgawanyiko kutokana na itikadi za vyama, lakini pia imeonyesha ukosoaji mkali wa jinsi tukio hilo lilivyokuwa. Ronald McDaniel, mwenyekiti wa kamati ya kitaifa ya chama cha Republican, aliandika katika ukurasa wake wa Twitter baada ya mdahalo kwamba kwa dakika 90 Donald Trump aliwasilisha kesi yake kwa kujiamini na kwa weledi juu ya kuchaguliwa tena kwa muhula wa pili na kumweka Joe Biden mahala pa kujieleza juu ya kuunga kwake mkono serikali ambazo zitaongeza ushuru, kuharibu ajira na kuzifanya jamii zetu kutokuwa salama. Wademokrati nao mashuhuri wakati huo huo walisema kuwa makamu rais wa zamani alishinda na kusema kuwa Trump alitoa sababu ya kutosha ya kumnyima muhula wa pili madarakani. Watazamaji wengi wa mdahalo huo walaumu mabishano makali na zogo kati ya wagombea hao wawili, pamoja na Karen Atia, mhariri wa gazeti la Washington Post, ambaye aliita mdahalo huo aibu ya kitaifa. Na shirika la afya duniani limetangaza kwamba litachunguza ripoti mpya iliyotolewa ya shutuma za manyanyaso ya ngono na manyanyaso dhidi ya watu wa Kongo iliyofanywa na wafanyakazi wa misaada wa Ebola wa WHO huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Uchunguzi wa mwaka mmoja uliofanywa na taasisi ya New Humanitarian and Thomas Reuters ulijumuisha mahojiano ya wanawake 51 ambao walifanyiwa unyanyasaji mara kadhaa wakati wa matatizo ya Ebola mwaka 2018 hadi mwaka 2020 na wanaume ambao walijitambulisha kama wafanyakazi wa WHO. Uchunguzi pia ulielezea unyanyasaji unaofanywa na wafanyakazi wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF, Medicines Sans Frontiers, Oxfam, World Vision, idara ya uhamiaji Marekani IOM, taasisi ya hisani ya afya Alima na wizara ya afya Kongo. Mashtaka mengi yanaeleza kwamba wanaume tofauti mara kwa mara waliwarubuni wanawake kwa vinywaji ama waliwalazimisha kufanya ngono kwa ahadi ya kazi au kufukuzwa na kufutiwa mikataba yao pale wanapokataa. Baadhi ya wanawake waliajiriwa kwa mikataba mifupi na waliahidiwa mishahara zaidi ya mara mbili ya kiwango cha kawaida katika eneo. Kulikuwa pia na mashtaka ya wanawake kufungiwa kwenye vyumba na wanaume ambao waliwaomba kazi au walitishiwa kusitisha ajira zao kama hawakufuata vile walivyotakiwa kufanya.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mahakama ya rufaa ya serikali kuu Marekani imeridhia uamuzi unaoruhusu kura za Wisconsin kwa njia ya posta katika uchaguzi mkuu wa Novemba kuhesabiwa ikiwa zitafika hadi siku sita baada ya siku ya uchaguzi. Jopo la majaji watatu, wote walioteuliwa na marais wa Republican, walikubaliana na uamuzi wa mahakama ya chini wa Septemba ambao ulisema ikiwa karatasi za kura zitawekewa alama ya kutumwa Novemba 3, zinaweza kukubalika kuhesabiwa
alimradi zifike ifikapo Novemba 9. Kamati ya kitaifa ya chama cha Republican na wa Republican wa Wisconsin walibishana dhidi ya kuruhusu kuongezwa muda kwa tarehe ya mwisho, na wanaweza kukata rufaa kwa uamuzi huo wa Jumanne. Walisema kuwa wapiga kura walikuwa na muda wa kutosha kupokea na kutuma kura zao kwa njia ya barua na kufika siku ya uchaguzi. Mtawala mpya wa Kuwait, Sheikh Nawaf al-Ahmad al-Sabah, alikula kiapo bungeni hii leo Jumatano, akiahidi kufanya kazi kwa ustawi na uthabiti kwa taifa hilo la Ghuba ya Kiarabu, na kutoa wito wa kuungana wakati huo changamoto. Baraza la mawaziri la mzalishaji huyo wa mafuta OPEC na mshirika wa Marekani lilimteua mrithi mteuli wa mfalme Sheikh Nawaf al-Ahmad al-Sabah kama mtawala mpya Jumanne, kufuatia kifo cha Sheikh Sabah mwenye umri wa miaka 91, ambaye mwili wake unatakiwa kuwasili Kuwait Jumatano kutoka Marekani alikokuwa amelazwa hospitalini tangu mwezi Julai. Mazishi yamepangwa kuhudhuriwa na wanafamilia tu wanaotawala kwa sababu ya wasiwasi wa COVID-19, wakati kiongozi wa zamani Sheikh Jabir al-Ahmad al-Sabah alipofariki mnamo mwaka 2006, maelfu ya watu walihudhuria mazishi yake pamoja na wahamiaji walijaa barabarani. Madai ya kijasiri ya kiongozi wa upinzani wa Malaysia Anwar Ibrahim wiki iliyopita kwamba ana wingi mkubwa bungeni kuunga mkono azma yake hivi karibuni ya kuwa waziri mkuu imesukuma serikali mpya katika hali ya wasiwasi. Bado haijulikana kama mwanasiasa huyo wa siku nyingi ataweza kuchukua wadhifa huo baada ya kazi yake iliyokumbwa na misukosuko, au anafanya jaribio lingine ambao ni dhaifu na litakaloshindwa. Anwar, rais wa chama cha upinzani Parti Keadilan Rakyat, alidai kuwa alipata ungaji mkono wa wabunge wengi wenye nguvu ili kushinda udhibiti kutoka kwa waziri mkuu Mohidin Yassin na kuunda serikali mpya katika mkutano na waandishi wa habari katika mji mkuu Kuala Lumpur Septemba 23.
Na msikilizaji, unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Habari tuliyopatia uzito wa juu katika matangazo haya ni huko nchini Tanzania. Mahakama ya Sheria ya Afrika Mashariki imeamua hapo jana kwamba haina mamlaka ya kusikiliza kesi iliyowasilishwa na raia 1040 wa Zanzibar wanaodai muungano kati ya Zanzibar na Tanganyika iliyounda Jamhuri ya Muungano wa Tanzania si halali kwa kutokuwepo na mkataba wa halali. Rashid Salim, anayewakilisha Wazanzibari hao katika kesi hiyo, amezungumza na mwenzangu Abdul Shakur Abud. Anasema wameridhishwa na uamuzi huo unaowapatia fursa hivi sasa kuwasilisha malalamiko yao mbele ya Umoja wa Mataifa.
Sisi kwa mujibu wa mtiririko wa maelezo ya jaji na chai, tumefurahishwa sana na tumepata moyo mkubwa sana wa kuzidi kusonga mbele katika shauri hili la madai ya swala hili la muungano wa Tanganyika na Zanzibar.
Lakini sasa, kwa hivyo wamelikataa kusikiliza, mna njia gani zaidi baada ya hapa mnasema mmefurahi?
Kwa sababu kuna njia mbili. Njia moja, tunaweza kukata rufaa katika mahakama ya juu kupingana na uamuzi huu. Lakini njia ya pili, sasa tuna nafasi ya kwenda katika General Assembly kuwasilisha petition yetu, kwa sababu swala hili kwanza tulianzia Mahakama Kuu Zanzibar, Mahakama Kuu Zanzibar kutaka kuonyeshwa mkataba muungano. Serikali ya Zanzibar ikaonyesha uwazi wa kwamba mkataba huu hawanao, na katika barua yao walikomejibu pia walitoa CC kwa United Nations na Baraza la Wakilishi hapa kwa speaker, kwa United Nations kwa katibu mkuu wa Umoja Mataifa. Lakini kwa kutokana na utaratibu ulikuwa nataka tutumie, kwanza tupite katika hizi mahakama za ngazi za region na tukaenda katika mahakama hii ya Afrika Mashariki. Sasa kwa kuwa mahakama Afrika Mashariki imesema kwamba hawawezi wao kuentertain ile reference, basi sisi tutakachokifanya sasa hivi ni kwenda mbele ya United Nations, kwa sababu tushapata msingi kwamba mahakama Afrika Mashariki ya nchi sita kwa mujibu wa mkataba wao hawawezi kusikiliza kesi hii. Kwa hivyo kesi hii sasa hivi tunakuleta ni nyinyi United Nations, kwa sababu nyinyi ndio mnaitambua Zanzibar kwamba ni member state wa United Nations. kutokea tarehe 16/1963 pamoja na 64 baada ya mapinduzi. Pia serikali ya mapinduzi Zanzibar ilikubali Charter United Nation. Ndio unayokuona Tanganyika shabana kuepo kwake. Kwa hivyo na wao ndio walipeleka sheria ile muungano. Vipi wamepelekewa hoja zetu kutuziwasilishe mbele ya mahakama? Tutaziwasilisha pale. Mmepokea vipi muungano huu na wakati umekiuka taratibu hizi kadhaa na mbalimbali ambayo tulionayo, sio?
Ni Rashid Salim, mwakilishi wa Wazanzibari wanaopinga muungano wa Tanzania, akizungumza na Sauti ya Amerika. Wakati huo, wakili mkuu wa serikali ambaye ofisi yake ilisimamia kesi hiyo, Gabriel Malata, amesema kuwa kwa mujibu wa uamuzi wa jopo la majaji watatu waliokuwa wanasikiliza kesi hiyo, kuna hoja kadhaa zilizofanya kesi hiyo kuwa batili.
Wao hawajapewa mamlaka ya kuhoji uundwaji na uwepo wa taifa huru lolote ambalo ni mwanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Madai haya au malalamiko haya yamewasilishwa mbele ya mahakama ya Jumuiya ya Afrika Mashariki nje ya muda kwa mjibu wa mkataba, yani East African Treaty. Unaitaka au inamtaka mlalamikaji yoyote, iwe ni taasisi au mtu binafsi, kuwasilisha malalamiko yake ndani ya siku 60 tangu tukio lalamikiwa kutokea. Lakini hoja ya tatu ni kwamba kisheria maombi hayo ni batili kwa sababu yanaitaka mahakama irudi kwenda kuhoji mambo ambayo yalifanywa serikali ya Tanganyika na serikali ya watu wa Zanzibar, ambayo yalipelekea kuundwa kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambayo ilifanyika mwaka 1964 wakati mahakama yenyewe iliundwa mwaka 1999 kwa kupitia ule mkataba, the East African Treaty, na kuanza kufanya kazi mwaka 2000.
Ni wakili mkuu wa serikali Gabriel Malata ambaye ofisi yake ilisimamia kesi hiyo. Unaendelea kusikiliza matangazo ya VOA Swahili kutoka hapa mjini Washington DC. Na hapa Marekani, Rais Donald Trump na makamu rais wa zamani Joe Biden walijikita katika kuelezea sera na kutupiana shutuma kali katika mdahalo wao wa kwanza uliofanyika jana usiku, wiki tano tu kabla uchaguzi wa rais. Sande Shomari anaisoma ripoti ya mwandishi wa VOA Mike O'Sullivan, ambaye anaelezea mdahalo ulivyokuwa na malumbano.
Mdahalo huo ambao ulianza kama kawaida haraka sana uligeuka ni malumbano ya kutupiana maneno juu ya masuala kadhaa ikiwemo COVID-19, ambayo mpaka hivi karibuni watu karibu milioni moja kote ulimwenguni wamefariki na Marekani inaongoza kwa vifo 200,000.
The president has no... Rais hana mpango, hajaeleza chochote. Alifahamu muda mrefu tangu Februari jinsi mzozo ulivyo mkubwa.
Trump alijibu kusema majibu yake kwa janga hili yalikuwa na mafanikio.
We got the gowns, we got the masks, we...
Tulipata nguo za kujikinga, tulipata barakoa, tulipata vifaa vya kusaidia kupumua. Wewe usingeweza kutengeneza vifaa vya kupumulia. Na hivi sasa tuko wiki chache tu kabla ya kupata chanjo.
Biden alishambulia juhudi za Trump kutaka kufuta sheria huduma nafuu za afya inayojulikana kama Obamacare, ambayo inatoa bima ya huduma za afya kwa kiasi cha watu milioni 20. Trump amesema sheria hiyo ilikuwa kinyume cha katiba na inaweka viwango maalum kwa mteja. Biden amesema wapiga kura wanaweza kuendelea na mipango yao kibinafsi ya afya kulingana na pendekezo la kupanua Obamacare.
They can. They do. They will under my proposal.
Haraka mambo yalibadilika wakati kila mmoja alizungumza juu ya mwenzake.
Obamacare is no good. We made it better.
Trump amemshutumu Biden kwa kutafuta afya ya kijamii. Jambo nyingine ambalo lilikuwa na ubishani mkali ni uteuzi wa Trump kujaza nafasi katika mahakama ya juu ya Marekani, ambayo imeacha wazi kutokana na kifo cha jaji mliberali Ruth Bader Ginsburg. Trump amemteua jaji mconservative Amy Coney Barrett na kuanzisha mchakato wa kuthibitisha wakati upigaji kura tayari umekwishaanza katika majimbo mengi. Biden anasema yeyote ambaye atashinda uchaguzi wa Novemba ni vyema ndio ajaze nafasi ya Ginsburg.
The American people have a right to have a say.
Wa Marekani wana haki ya kusema nani awe mteule wa mahakama ya juu.
Trump alijibu kwamba ni wajibu wake kutaja atakayejaza nafasi hiyo bila ya kujali muda.
We won the election and therefore we have the right.
Tumeshinda uchaguzi na hivyo tuna haki ya kumchagua.
Afisa katika kampeni ya Trump anasema ameridhishwa na mdahalo ulivyokwenda.
I think what viewers saw was President Trump who was.
Watazamaji walichokiona ni kwamba Rais Trump alikuwa akiongoza kila wakati katika mdahalo huo. Nadhani wameona mara nyingi udhaifu wa Joe Biden. Alitumia muda mwingi kutazama apewe msaada na muongoza mdahalo huo.
Wachambuzi wanasema ulikuwa ni mdahalo kila mmoja akifanya lake.
When Biden spoke so many times he would get.
Na pale Biden alipozungumza mara nyingi alikuwa akitoa pointi nzuri kwa sekunde 10, 20, 30 na ghafla ataingiliwa kati kila mara na rais. Kwa hiyo kuuliza ni nani kashinda mdahalo huu hakuna maana kwa sababu rais kwa hakika alihakikisha kuwa hakuna mdahalo wa rais.
Duru ya kwanza imalizika, mdahalo mwingine miwili inatarajiwa kufanyika mwezi huu. Sunday Shamari, VOA, Washington.
Na kwa mujibu wa tamko la Umoja wa Mataifa kuhusu mazungumzo ya amani kwenye mkutano wa kijeshi na jopo la maafisa usalama wa Libya mjini Hurghada, ni kwamba tayari ishara za mafahamiano zimeanza kuonekana baina ya pande zinazozozana, kwa maana kwamba wawakilishi kutokea magharibi na mashariki mwa Libya. Mwandishi wetu wa Cairo, Misri, Shafi Mbinda anaripoti ifuatayo.
Pande mbili hizi za maafisa wa ngazi za juu katika jeshi la kitaifa la Libya na upande wa serikali ya mapatano zimeonyesha kusikilizana katika mazungumzo haya ya amani yanayofanyika hapa Misri tangu kikao cha ufunguzi kilipoanza mjini Hurghada chini ya usimamizi wa Umoja Mataifa. Stephanie Williams, ambaye ni mwakilishi maalum wa katibu mkuu wa Umoja Mataifa nchini Libya, ameipongeza Misri kwa kuzikinaisha pande mbili hizi na kuweza kufika kwenye mkutano huu, kwani ni muda mrefu sana tangu kutokea kwa hali kama hii. Miongoni mwa kadhia muhimu zinazojadiliwa kwa lengo la kufikia mapatano ya kumaliza mzozo wa Libya kwa pande mbili hizi ni vipi wataweza kushirikiana katika kuratibu mambo ya kiusalama na kuweka nguvu ya pamoja ya kijeshi katika eneo, halikadhalika kudhibiti viunga vya mafuta na uchumi kwa ujumla. Huku kamati shirikishi ya kijeshi inayojulikana kwa jina la 5+5 ikitajwa kuwa ndio kiungo muhimu katika kudhibiti kinachoendelea hapa. Lakini baadhi ya wachambuzi wa kisiasa katika eneo wanaonya kwamba uwepo wa idadi kubwa ya wapiganaji mamluki katika vikosi vya serikali mapatano, hii huenda ikachangia kusije kutimia kwa baadhi ya malengo muhimu ya mkutano huu, anaeleza Dr. Muhammad Zubaid. Siamini kama uundwaji wa nguvu ya pamoja ya kijeshi utatimia, kwa sababu upande wa magharibi ambako ndio kuna serikali ya mapatano mpaka hivi sasa hakuna utaratibu au udhibiti wa vikosi vyao. Kuna wapiganaji wengi sana bila nidhamu, wakiwemo mamluki, kiasi ambacho huwezi kulitambua kama hili ni jeshi maalum. Na pia ni kipi hasa kitakachofanyika kwenye mazungumzo ili kuyaondosha makundi ya wanaojinadi eti ni wana Tripoli? Kuna wapiganaji wa Kisiria takriban 20,000, wakiwemo pia wapiganaji wengi wa mtandao wa IS katika eneo la magharibi mwa Arabu, kwa kuongezea wapinzani kutokea nchini Chadi. Lakini ninachoweza kusema, huenda kwenye mazungumzo haya wakafikia itifaki, ila swala la utekelezaji ndio itakuwa vigumu, kwa sababu wanamgambo, wapiganaji, wanamiliki silaha nzito zinazozidi hata serikali ya Libya. Wachambuzi wengine nao wanaamini kwamba mpango huu wa kufikia itifaki ili kuanza kurejesha utulivu nchini Libya utatimia, japo bado kutakuwa na kibarua kizito cha kujenga Libya kimaendeleo, anaeleza Msafiri Ruganyira, mtaalamu wa masuala ya Mashariki ya Kati.
Hali itakuwa ni nzuri, lakini sasa maendeleo ya nchi yanaweza kachelewa. Unaona kama Iraki, serikali ipo sawa, imedhibiti ardhi yote ya Iraq. Kwa nini Iraq mpaka sasa hivi haijaendelea na ni miongoni mwa nchi ambazo zinazozalisha mafuta? Ile nchi mpaka kuinuka itachukua muda kidogo.
Makubaliano muhimu yanayotazamiwa kufanywa kazi kwa haraka baada ya mazungumzo haya ni kuhusu kuimarisha ulinzi katika mji wa Sirte mara tu itakapoundwa nguvu ya pamoja ya kijeshi, ambapo inaashiriwa kuwa Sirte ni eneo la kimkakati na huenda baadhi ya taasisi muhimu za kiserikali kuja kuhamishwa huko, ikiwemo benki kuu kutoka Tripoli na kuifanya Sirte kuwa mji mkuu wa kiidara kwa muda. Kutoka hapa mjini Cairo, Shafi Mbinda, Sauti ya Amerika.
Katika makala ya afya hivi leo, tunakuarifu kuwa maelfu ya watu wanaofariki kutokana na ugonjwa wa kichaa cha mbwa duniani ni raia wa mabara ya Afrika na Asia. Kwa mujibu wa WHO, asilimia kubwa ya wanaofariki ni watoto wenye umri wa chini ya miaka 15. Siku hii huadhimishwa ulimwenguni kila Septemba 28 kuwafahamisha raia wengi kuhusu ugonjwa huu hatari unaoambukizwa pale mbwa anapomuuma binadamu. Zaidi ya watu 1,000 wamepoteza maisha kutokana na ugonjwa huu. Ubabdi anatuarifu zaidi kutoka jimbo la Makueni, Kenya.
Wasichana hawa wawili wenye umri wa miaka 8 na 10 waliponea kifo baada ya kushambuliwa na mbwa. Nyanya yao mama Ndinda alikuwa na wakati mgumu kutafuta matibabu ya haraka kwa hofu ya wajukuu wake kuambukizwa kichaa cha mbwa.
Kwa kuwa alikuwa mbwa mdogo, sikudhani anaweza kuwa na ugonjwa wa kichaa, lakini niliambiwa mfungue na nikakosa kumfunga. Ila niliporudi kutoka hospitali na mjukuu wangu aliyeumwa wa kwanza, nikakuta pia mjukuu wangu wa pili ameumwa na mbwa mwenye kichaa.
Ugonjwa huu wa kichaa cha mbwa sio tishio tu kwa binadamu. Mama Jane anahuzuni baada ya ng'ombe wake wa pekee aliyemfuga kwa lengo la kupata maziwa kufa kutokana na ugonjwa wa kichaa cha mbwa.
Mzee akaniambia niwaje aite daktari huyu wa ng'ombe, akamuita akakuja. Akakuja akaangalia akatuambia hiyo ng'ombe vile iko ni kama imeumwa na kitu kilikuwa na hiyo ugonjwa. Akisema
Richard Muteti, afisa anayeshughulikia maslahi ya mifugo katika jimbo la Makueni, anasema ukosefu wa elimu tosha ni sababu kuu inayochangia familia nyingi kutowapeleka wanyama kupata chanjo. Katika eneo hili mbwa 50% wamechanjwa ili kuzuia ugonjwa huu.
Sasa ile wakati tuko na mpango wa kuchanja mbwa, sana sana huwa tunataka, unaona, kama hii wakati msimu wa watoto wamefunga shule, tunajua watoto ni marafiki sana na mbwa, na huwa tuna target ndio mbwa zote ziletwe. Huwa tunasema kama ni stations crashes, tuseme kama kuna site ya tuseme kama ni village moja inaweza kuwa na sites kama 5, kwa sababu ndio hizo mbwa ziwasumbua kuleta kutoka kwa maboma. Tunajaribu at least kilomita 2 kutoka site moja mpaka ile nyingine. Kwa hivyo kwa kufanya hivyo, watoto wakiwa wamefunga shule, tunaona at least tunapata mbwa wengi na tunachanja.
Shirika la World Animal Protection linasema watu zaidi ya 1,000 nchini Kenya hufariki kutokana na ugonjwa wa kichaa cha mbwa. Afisa wa shirika hilo Daktari Emily Mudoga anasema kuwa 80% ya watu wanaofariki hawakufahamu mapema kuwa wameambukizwa kichaa cha mbwa, na kwamba mara nyingi waathiriwa hawaoneshi dalili.
Nchi ya Kenya kulikuwa na study ambayo ilikuwa imefanywa, huwa inaonyesha kama watu kama 2,000 huwa saa nyingine wanakufa kwa mwaka. Hiyo ni kwa sababu wakati wengi mtu akiingia kwa hospitali wakikwenda na kichaa mbwa, kama mtu ambaye hospitali haambi historia kama mtu alikuwa ameumwa, huwa saa nyingine wanasema ni cerebral malaria, au wanasema ni meningitis, au wakati wengine wanasema hajui ni nini ambaye inafanyika, so wanasema tu ni ugonjwa wa ubongo. Ndio sababu ndio haswa watu ni wanatakikana wafunze, wajue kuhusu kichaa cha mbwa.
Wengi wanasikitika kuwa mnyama huyu ambaye ni rafiki mkubwa binadamu pia huwa sababu kuu ya majonzi yao. Hata hivyo, maafisa wanaohusika na masuala ya wanyama hawa wanasema ili kutobadili taswira hii ya urafiki, wamiliki wote wa mbwa wahakikishe wanyama hawa wanapokea chanjo. Huba Abdi, VOA, jimbo la Makueni.
Unasikiliza matangazo ya VOA Swahili kutoka hapa Washington DC.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Marekani kwa muda mrefu imekuwa ni mkarimu mkubwa kwa misaada ya afya na kibinadamu kwa watu kote duniani. Msaada huu unatolewa kwa msaada wa walipa kodi wa Marekani, kwa matarajio kuwa utakuwa na matarajio ambayo yanakidhi malengo na kuwafikia wale wenye shida. Bahati mbaya, shirika la afya duniani au WHO imeshindwa vibaya kwa hatua hizo, sio tu katika majibu yake kwa COVID-19, lakini kwa mizozo mingine ya afya katika miongo ya karibuni, amesema msemaji wa wizara ya mambo ya nje Morgan Otagus katika taarifa yake. Kwa kuongezea, WHO imekanusha kupitisha mageuzi haraka, kuanzia kuonyesha uhuru wake kwa chama cha kikomunisti cha China. Matokeo yake Marekani kujiondoa rasmi kutoka WHO ifikapo Julai 6 mwaka 2021. Nia ya dhati ya Marekani kwa msaada wa afya nje ya nchi bado ni wenye nguvu. Wakati utawala ukielekea kujiondoa rasmi, wanaangalia njia za kuongeza utaalamu muhimu wa wizara na idara za serikali ya Marekani na sekta binafsi za Marekani kutoa msaada muhimu haraka kwa nchi nyingine ili kuzuia, kugundua na kujibu milipuko ya magonjwa ya kuambukiza kwenye chanzo chake na dharura za kibinadamu. Tangu mwaka 2001, serikali ya Marekani imechangia zaidi ya dola bilioni 42 ili kusaidia kuzuia, kugundua na kutibu HIV na ukimwi, malaria, kifua kikuu, Ebola na magonjwa mengine hatari sana. Tunatoa wastani wa dola bilioni 10 kwa mwaka kwa afya ulimwengu, na mwaka huu itaongeza mara mbili ya kiwango hicho wakati tukiongoza mapambano ya COVID-19 kote duniani, amesema afisa msaidizi wa masuala ya afya ulimwengu katika USAID, Dr. Alma Golden. Marekani na azma ya kuhakikisha kwamba kujiondoa kwake kutoka WHO hakutaathiri kiwango cha jumla cha msaada kwa wale walio katika mazingira hatarishi. Marekani inaongoza duniani katika misaada ya afya na ya kibinadamu kupitia juhudi zote za Marekani, ameongeza Dr. Golden, na tuna nia ya dhati ya kuhakikisha kwamba ukarimu wetu moja kwa moja unawafikia watu kote duniani. Hiyo ilikuwa tahariri iliyoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.
Na hapa ndio tunakamilisha mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mwongozaji ni Aida Isa, msimamizi alikuwa Abdul Shakur Abud, mimi naitwa Mkamiti Kibayasi, nimeshirikiana na mwenzangu Sande Shomari. Kumbuka saa 3 kamili usiku kwa saa za Afrika Mashariki utasikiliza kipindi cha Kwa Undani na BMJ Muridhi. Kwa sasa ninawatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.